Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä. Kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava.
Tervetuloa Kalastajaradion podcastin pariin. Minä olen Anssi Leppänen. Heinävedellä sijaitsevan Palokin voimalaitoksen kohtalosta ja sen vaikutuksesta vaelluskalakannoille on käyty keskustelua jo vuosikausia. Vaakakupeissa ovat sähköntuotanto ja vaelluskalakannat, sekä se, pystyykö näitä kahta mitenkään yhdistämään. Voimalaitoksen omistaa Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, tuttavallisemmin PKS. Se on kunnostanut ja uusinut voimalaitoksen tekniikkaa myös tänä vuonna. Investoinnit eivät koskaan ole yritykselle pikkujuttu, ne ovat harkittuja. Ja se tietenkin kertoo omaa kieltään siitä, että yhtiö haluaisi säilyttää voimalaitoksensa tuotantokäytössä ainakin lähitulevaisuudessa. Vielä alkuvuodesta valtio- ja voimalaitoksen omistajien välillä vallitsi julkisuudessa olleiden tietojen mukaan hiljaisuus. Konkreettisia neuvotteluja ei käyty. Nyt osapuolet ovat saaneet yhteyden auki. Tänä syksynä PKS ja valtio ovat käyneet keskustelua voimalaitoksen tulevaisuudesta. Keskusteluista ei toki ole tihkunut tarkempaa tietoa julkisuuteen. PKS marraskuussa julkaiseman tiedotteen mukaan neuvottelut ovat salassa pitosopimuksen piirissä. Julkisia tietojakin asiasta toki on. Muun muassa se, että ennallistaminen on kirjattu hallitusohjelmaan ja sille on varattu rahaakin 20 miljoonaa euroa. Muutakin rahoitusta valtion varaaman lisäksi hanke on saanut. Maa- ja metsätalousministeriön asettaman selvitysmiehen raportti Palokin koskien ennallistamisesta valmistui vuonna 2024. Selvitysmiehenä toimi Esa Härmälä. Raportissa kokonaiskustannusten on vuosien saatossa arvioitu nousevan jopa 50 miljoonaan euroon. Lompakkoa täytyy kaivella siis vielä monessa paikassa. Toki täytyy muistaa sekin, että hanke jakautuu pitkälle ajalle, arviolta 10-15 vuoden aikajaksolle. Koska aika on pitkä, Härmälän esityksenä onkin erillisen voittoa tuottamattoman yhtiön perustaminen. Se käytännössä hallinnoisi koskien kunnostamista. Keskusteluja on käyty toisellakin tasolla. Niitä käydään parasta aikaa myös PKS:n omistajakuntien ja valtion kesken. Seuraavan kerran tällä porukalla ollaan koolla tammikuussa. PKS on 99-prosenttisesti alueen kuntien omistama. Kunnilla on siis päätöksenteossa merkittävä asema. Käytännön tasolla järjestelyissä on mukana myös Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Maakuntajohtaja Markus Hirvonen kuvailee maakuntaliiton osuutta neuvotteluissa välittäjäksi.
Eli pääministeri Petteri Orpo sekä Pohjois-Karjalan sähköomistajakunnat on pyytänyt maakuntaliittoa olemaan tässä välittäjänä tässä omistajakuntien ja valtioneuvoston kanslian välillä, että me autamme tämän prosessin toteuttamisessa. Toimitamme tietoa, tarvittaessa keräämme tietoa, yhdistetään omistajakuntia ja valtioneuvoston kansliaa tapaamisiin ja autamme näissä fasilitoinnissa. Meidän tehtäväksi on muodostunut auttaa tässä omistajakuntien ja valtioneuvoston kanslian prosessissa kaikin keinoin, että se itse prosessi toimii ja menee eteenpäin.
Eli käytännössä kerätte tietoa puolin ja toisin näiden neuvottelujen pohjaksi ja eteenpäin saamiseksi.
Kyllä, ja sitten ihan käytännön tasolla järjestämme tiloja ja kahvituksia ja puhujia ja tämän tyyppistä ihan käytännön järjestelyä. Ollaan siinä apuna ja tukena. Tunnemme kuitenkin nämä maakunnan toimijat hyvin.
Minkälaisella aikataululla tämä prosessi nyt sitten näiden kuntien keskustelujen osalta kevään mittaan etenee?
No prosessihan on käynnissä, eli sillä tavalla käynnissä, että ihan parasta aikaa näiden kuntien ja valtion välisiä kuntakierroksia suunnitellaan ja etsitään niihin niitä toimijoita ja sitten niin kuin ihan fyysisesti tapaamiset on tuossa sitten tammikuun alussa.
Tuossa noin vuosi sitten julkaistusta tiedotteesta katsoin, että siellä oli vielä ollut montakin asiaa, joihin toivottiin selvityksiä, paitsi kalataloudellisia asioita, niin myöskin taloudellisia asioita. Ilmeisesti nämä kaikki asiat ovat edelleenkin näissä neuvotteluissa keskustelun alla ja pöydällä.
Joo, siis kyllä tietotarpeita on hyvin laajasti edelleen ja niitä nyt sitten kohtaa, että siellä on samat asiat tietenkin edelleen toistuu, että talous, erilaiset arvonmääritykset, osinmaksukyvyt, mutta sitten tietenkin kalat, kalojen asema ja tilanne ja suhde palokkiin siinä kalojen asemassa. Ja sitten tietysti niin kuin energia-asiat, sähköverkon toimivuus, säätövoima, huoltovarmuuskysymykset ja sitten tietenkin myös ranta-asukkaiden asema ja tilanne. Ja tämän tyyppisiä asioita, hyvin samat kuin tähänkin asti on ollut, ja näitä sitten tässä prosessissa niin asiantuntijat sitten selvittävät.
Näin siis maakuntajohtaja Markus Hirvonen. Monta asiaa on huomioitavana ja palokin merkitys vaihtelee, riippuu keneltä sitä kysytään. Vesimoilla voimalaitoksena nyt tarkastelualla oleva palokki on Suomen mittakaavassa hieman keskikokoista voimalaa suurempi. Laitoksen vuosittainen sähkön tuotanto on 30 gigawattituntia. Mutta PKS:lle sen merkitys tuntuu olevan aika iso. Se on PKS:n hallinnoimista laitoksista kuitenkin suurin ja siksi yhtiö pitää sen merkitystä tuotannolleen alueellisesti tärkeänä. Yhtiön toimitusjohtaja Tuure Ahoa en tähän podcastiin tavoittanut, mutta tiedotteissa hän on korostanut laitoksen merkitystä nimenomaan säätösähkön tuotannossa. Lainaus alkaa. Tulevaisuuden yhä sääriippuvaisemman sähköjärjestelmän tärkeimmiksi kysymyksiksi ei sähkön tuottajalle ole muodostumassa se, kuinka paljon me tuotamme sähköä, vaan milloin me tuotamme sähköä. Lainaus päättyy. Mennään hetkeksi takaisin Härmälän raporttiin. Sen mukaan myös Fingrid arvioi vesivoiman edelleen tärkeäksi Suomen sähköjärjestelmän kannalta juuri säätövoiman näkökulmasta. Säätöjärjestelmässä vesivoima näyttelee siis tärkeää roolia, mutta sen osuus sähkön kokonaistuotannosta on alle viidennes. Ja palokilla nimenomaisesti ei Fingridin mukaan ole valtakunnallista merkitystä sähköjärjestelmän tasapainon ylläpitämisessä. Alueellinenkin merkitys arvioidaan melko vähäiseksi. Toisaalta huoltovarmuuskeskuksen mukaan laitoksella on merkitystä juuri säätösähkön tuotannossa. Suurin merkitys Palokin voimalaitoksella näyttäisi olevan selvitysten mukaan PKS:n oman sähkövoiman tuotannossa. Jos ja kun säätövoimaa myydään muille, on asialla tietenkin myös rahallista merkitystä. Toki oma tuotanto on aina rahan arvoista, kun energiasta puhutaan. Myös sähköyhtiön omistajakunnille Palokilla on välillisesti merkitystä yhtiön maksamien osinkojen muodossa. Yhtiö on viime vuodet jakanut suhteellisen tasaista noin 4,5 miljoonan euron osinkopottia omistajilleen. Merkityksellinen ja tärkeä tämä hanke on myös luonnolle, järvilohen ja taimenen kannoille. Järvilohikanta etenkin on Suomessa käytännössä ihan viljelyn varassa. Se auttaisiko esteiden purkaminen ja kosken vapauttaminen järvilohikantaa on kuitenkin vahvistamatta. Kun luonnon kanssa ollaan tekemisissä, niin mikään ei ole niin varmaa kuin epävarma. Myös selvitysmiehen raportti tuo esiin järvilohen erittäin kriittisen tilanteen, jota palokin koskien ennallistaminen ei yksistään kuitenkaan ratkaise. Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Matti Janhunen näkee asian samoin. Kanta ei tällä hetkellä ole kovinkaan vahvassa iskussa.
Sama järvilohikanta on erittäin heikossa hapeessa. Se on täysin säilytysviljelystä ja istutuksista riippuvainen. Eli luontaiset lisääntymismahdollisuudet ja poikastuotantoalueet on hyvin rajalliset. Käytännössä niitä ei juurikaan ole. Ja nykyisillä luontaisilla eli ympäristöillä niin ei ole mahdollista vielä toistaiseksi elvyttää tai palauttaa sitä luonnon kiertoa niin, että se olisi itseään ylläpitävä uusiva populaatio tällä Saimaan vesistössä.
Sitäkin on puhuttu, että jos nyt nuo Palokin kosket ja siellä joki vapautettaisiin, niin onko siellä alun perinkään ollut Saimaan järvilohta? Minkälainen näkemys sinulla on? Kuuluuko se tai onko se kuulunut menneenä vuosikymmeninä alueen kalasta?
Siitä ei ole dokumentoitua varmistusta saatu, että siellä olisi järvilohi kutenut tai ainakaan poikastuotantoa merkittävässä määrin ollut, että silloin ennen Palokin voimalan rakentamista, kun on tehty näitä kompensaatioselvityksiä ja emokaloja on pyydetty, niin niistä dokumenteista, mitä on esimerkiksi Kontiolahden kalanviljelylaitoksella säilynyt, niin löytyy pelkästään taimenista merkintöjä. Eli se on todennäköisesti ollut Juojärvestä laskeutuvan taimenen poikastuotantoaluetta se reitti, Palokin koskijakso. Ja järvilohi ei todennäköisesti ole lisääntynyt tai esiintynyt siellä. Ei ainakaan esiintynyt. Lisääntyminen ja esiintyminen on tietysti kaksi eri asiaa, että sinne on voinut joskus harhailla kutukaloja, mutta ei ole semmoista niin kuin pysyvää kantaa välttämättä muodostunut. Et siitä ei ole näyttöä.
Kuinka helposti nyt kala voidaan, nimenomaan kun lisääntymisestä puhutaan, niin kuinka helposti se voidaan ihmisen toimeesta leimaannuttaa tai kuinka helposti se leimautuu mahdollisesti uusille alueille, jos tällainen visio tehtäisiin?
Kyllä se on mahdollista. Se leimaantuminen nimenomaan on siinä se avaintekijä. Eli jos se kala pääsee jo pienestä pitäen mädin hautautumisesta ja pienpoikasvaiheesta lähtien siellä uudessa ympäristössä elämään, niin se on hyvinkin mahdollista, että se sitten leimaantuu nimenomaan siihen paikkaan, että sitä voidaan sitten hyödyntää kyllä tätä kotipaikkauskollisuutta näissä kantojen kotiuttamisessa, että periaatteessa jos sillä palokinkin alueella niin istutuksilla saatais homma toimimaan juurikin niin, että jokipoikasia ja ehkä vaelluspoikasiakin sinne istutettaisiin, niin kyllä siinä niin kuin olisi mahdollisuutta, että se sitten se pysyvä kanta sinne muodostuisi, että ne kutukalat sitten, kun ne sukukypsyy, niin ne tunnistaa sen omaksi kotijoekseen.
Tällä hetkellä tätä kantaa pyritään vahvistamaan, auttamaan myöskin risteyttämällä, eli Hiitolan joelta on tuotu vähän uutta verta. Kerrotko tästä projektista pikkuisen ja mihin sillä oikein tähdätään?
Joo, tämähän liittyy tähän järvilohen geneettiseen pelastamiseen tai monipuolistamiseen. Eli tämä järvilohen kannan, nimenomaan Saimaan kannasta kun puhutaan, niin sen geneettinen muuntelu on äärimmäisen vähäistä. Se on sisäsiittoinen kanta, se on siis hyvin pienestä perustajamäärästä aikanaan saatu pelastettua viljelyyn hetkeä ennen kuin tämä sukupuutto sitä uhkasi ja silloin 60-70-luvun taitteessa ja siinä se koki semmoisen geneettisen pullonkaulan ja sen jälkeenkin niin ne emokalan määrät on ollut tosi pieniä, mitä me on niin kuin viljelyyn saatu sitä geenivarantoa uusittua sieltä osittaisen luonnonkerron läpikäynnistä kaloista, eli sitä uhkaa nyt tämmöinen niin kuin sukusiitostaantuma ja äärimmäisen vähäinen geneettinen monimuotoisuus, mikä sitten heikentää sen sopeutumiskykyä ja tavallaan kykyä sietää esimerkiksi ympäristön muutoksia. Ja luonnonsuojelubiologisesti niin nykypäivänä ajatellaan, että jotta me saataisiin niin kuin kannan elinvoimaa vahvistettua, niin voi olla välttämättömyyskin tämmöisissä ongelmatapauksissa, kun kanta on mennyt hyvin pieneksi, että siihen tuodaan sitten uusia geenimuotoja muualta. Eli puhutaan geneettisestä pelastamisesta ja tällä tavalla me tietysti kalanviljelyssä, kun me pystytään se tekemään hyvin hallitusti useiden peräkkäisten sukupolvien kautta ja samalla koko ajan seurata sitä kannan geneettisen rakenteen muuttumista, niin me saadaan periaatteessa niin kuin useiden peräkkäisten sukupolvien kautta niin muodostettua semmoinen hieman geneettisesti rikastettu, monipuolistettu hybridikanta, jossa suurin osa siitä alkuperäisestä saimaanlohen perimästä niin on mukana, mutta sitä on pikkusen sitten niin kuin sitä menetettyä muuntelua saatu palautettua tuomalla siihen sitten vaikka nyt Hiitolanjoen, mikä on ekologisesti ja maantieteellisesti lähin ja ehkä geneettisestikin lähin sukulaiskanta. Niin tavallaan näitä serkkuja tuomalla siihen tämmöisten hallittujen risteytysten kautta, niin me saadaan sitä elinvoimaa ja sopeutumiskykyä parannettua. Sillä tavalla ostetaan sitten aikaa siellä viljelyssä. Se ei edelleenkään korvaa sitä tai korjaa sitä perusongelmaa, että ne luontaiset lisääntymisalueet puuttuu. Se me tarvitaan siihen ennen muuta myös. Mutta me saadaan sitä kannan geneettistä rakennetta tervehdytettyä ja samalla vähän niin kuin villiytettyä myös, koska se on todennäköisesti hieman laitostunut se nykyinen järvilohikanta. Niin me saadaan paremmin muuntelua siihen aikaiseksi, jota se luonnonvalinta sitten pystyy hyödyntämään sopeutettaessa sitä kantaa sitten näihin palautusalueisiin.
Jos nyt ajatellaan, että tällä hetkellä siellä palokin tilanne on se, että omistajat ja valtio keskustelevat keskenään, että minkälaisia ratkaisuja siellä mahdollisesti tulevaisuudessa tehdään. Nyt ollaan siis keskustelussa kuitenkin aika lailla alkumetreillä ja olipa ratkaisu mikä hyvänsä, jos sillä saadaan sitä nousua sinne aikaiseksi ja reitit jollakin tavalla aukaistua, niin arvioidaanpas nyt tässä, että siinä menee semmoinen 10-15 vuotta ehkä aikaa, mutta onko Saimaan järvilohella nykyisellä kannalla vielä sen verran aikaa odotella?
Kyllä mä uskon, että me saadaan se viljelyssä pidettyä. Meillä on nyt Enmokalan tuotannon suhteen vähän parempi tilanne. Me ollaan saatu paraparvi järjestelyllä ja emokalastojen uudelleen sijoittamisella niin väisteltyä tuota pahinta ongelmaa, mikä on nyt vesihome, ollut jo tässä nyt sen 10 vuoden ajan. Ja kehitetään samalla myös uusia perinnöllisesti tehokkaita parjottamismenetelmiä. Tässä on otettu tämmöiset kanomiset työkalut käyttöön ja me saadaan aika hyvin pidettyä sitä nykyistä monimuotoisuutta vielä, mikä sitä kannasta on jäljellä, niin näillä nykyisillä konsteilla. Mutta toki 10 vuotta se on pitkä aika toisaalta se on lyhyt aika, kun miettii, että näiden elinympäristöjen kunnostaminen ja patojen poistaminen vie aikaa väistämättä. Ja uskoisin, että meillä nyt on hyvät mahdollisuudet järvilohi säilyttää viljelyssä ja istutusten kautta ylläpitää sitä kantaa, mutta se vaatii kyllä sitten myös kalastusrajoituksia ehkä vielä entisestään. Toki ne on nyt jo aika voimakkaat, mutta olisin tuon täysrauhoituksen kannalla nyt määräaikaisesti. Hyvinkin perusteltu toimenpide olisi tällä päävaellusalueella sekä Saimaalla että Pielisellä. Se olisi se kaikkein helpoin tapa, millä me saataisiin turvattua, että me saadaan niitä arvokkaita emokaloja sitten pyydettyä sinne viljelyn elävään geenipankkiin myös tulevina vuosina. Että ne emokalamäärät on ollut taas todella vähäiset, mikä johtuu siitä vesihomeongelmasta hyvin pitkälle, eli istukas tuotanto sakkaa. Tällä hetkellä meillä on märin tuotanto kohtalaisen hyvässä kunnossa, on useita tai muutamia peräkkäisiä sukukypsiä vuosiluokkia, ja Luken tai Valkosken laitoksella taidettiin tuottaa nyt reilusti yli 100 litraa hyvälaatuista mätiä istukastuotantoa varten. Mutta ne ongelmat riittyy siihen viljelyyn kasvatusvaiheessa sitten ennen kaikkea nyt tällä hetkellä. Eli me ei saa niitä 2-3-vuotiaita vaelluspoikasia istutettua tarpeellisia määriä, mikä sitten turvaisi myös sen kutukannan koon, riittävän koon.
Näin siis Luken erikoistutkija Matti Janhunen. Paperilla Palokin osalta on ollut 4 vaihtoehtoa. Elynselvityksessä niitä tosiaan löydettiin 4 tulevaisuuden varalle, mutta oikeastaan vain 2 niistä on nostettu muiden edelle. Nälönvirtamalli ja voimalaitoksen lakkauttaminen. PKS on tarjonnut ratkaisunaan nälönvirtamallia. Siinä johdettaisiin virtaamaa ohitusuomaa ja rakennettaisiin teknisen ja luonnonmukaisen kalatieyhdistelmä. Malli siis yhdistäisi sähköntuotannon ja kalatalouden. Ja toinen esillä ollut malli on se, että voimalaitos lakkautettaisiin ja purettaisiin. Kosket vapautuisivat vaelluskalojen käyttöön. Tässäkin kalakantojen kohentuminen vaatisi myös muita ihmisen toimia. Purkuoperaatiosta on kokemusta eniten jo mainitulta Hiitolanjoelta, jossa tehtyjen kunnostusten vaikutuksia on ennätetty seurata jo muutaman vuoden ajan. Vesistöpäällikkö Matti Vaittinen Kaakkois-Suomen elystä.
Joo, kyllähän kaiken kaikkiaan kokemukset, tulokset on varsin positiivisia, oikeastaan yksinomaan positiivisia. Eli Hiitolanjoellahan on nyt 3 voimalaitospatoa purettu. 21 lähti Kangaskoski, 22 Laanasenkoski ja vuonna 23 Ritakoski. Ja sitten heti vuonna 2022 mentiin sähkökoekalastamaan Kangaskoskea, mikä oli tämä ensimmäinen purettu ja ennallistettu koski. Ja siellä oli jo hämmästyttävän kovia poikastiheyksiä. Ensimmäisenä vuonna siellä oli tosi taimenta valtaosa, mutta jo seuraavana vuonna 2023 oli keikahtanut lajien väliset voimasuhteet ja oli lohivaltalajina. Ja nykyään siellä on ihan yksittäisiä taimenia, mutta lohen poikastiheydet on ollut Suomeen ja oikeastaan koko maailman mittakaavassakin sellaisia, että en ole itse törmännyt sellaisia, eikä myöskään kirjallisuudessakaan tällaiseen jokiluokan vesistössä törmännyt, että parhaalla koealueella puhutaan jopa 350 poikasta per aari ja keskitiheydetkin yli 100 kappaletta per aari, kun otetaan huomioon kaikki koealat, mitä siellä Koskella sijaitsee, että kyllä tämä vaste on tullut varsin nopeasti, vaikka tosiaan siellä vasta on ensimmäisiä vuosia näillä ennallistetuilla koskilla lohien käytössä.
Tämä on siis kokemus Hiitolanjoelta. Varmaan osaat arvioida sitä, että onko näiden kokemusten perusteella mahdollista arvioida sitä, että toimiiko tämä täysin samalla lailla mahdollisesti muualla, jos vastaavanlaisia purkuja tehdään?
No, lohikaloista on niin taantuneita lohikalakannat Suomessa, niin on monesti harhakäsityksiä, että ne on hirveän vaateliaita, mutta ne perusasetukset, kun on lohelle ja taimenelle kunnossa, niin lohikalatkin, lohi ja taimenkin on hyvin tehokkaita lisääntyjiä. Eli siellä täytyy olla vedenlaadun kunnossa lähinnä se, että happea piisaa eikä ole happamuuspiikkejä eikä liikaa kiintoidessa kuormitusta, ettei mene soraikot tukkoon. Ja sitten tämä koskee fysikaalinen puoli, mikä Hiitolanjoella on selvästikin onnistunut, että, eli tämä kunnostus, että se on riittävästi oikein sijoitettuja kutupaikkoja, kutusoraikkoja ja sitten riittävästi poikasaluetta. Niin jos nämä, ja sitten tietenkin se muuttuu, että siellä täytyy olla niitä emokalloja riittävästi. Että jos siellä on puitteet kunnossa, niin mikä ei sitä estä. Että se on tietenkin kriittinen, että saadaan sitten emokalojakin sinne hyviin puitteisiin. Mutta kyllä tässä nähdään, että se vaste voi tulla hyvinkin nopeasti. Ja tietenkin Hiitolanjoella on se, että siellä on alkuperäinen järvilohikanta, että ne on täysin luonnonvaraisia, eikä ole käynyt niin sanottua laitosvalintaa läpi, että ne on todennäköisesti, niiden lisääntymismenestyskin on parempaa kuin sitten, jos vaikka vertaa Saimaanjärvilohen, mikä on valitettavasti ollut laitoskierrossa pitkän aikaa, mutta niin kuin esimerkit osoittaa nyt Lauri Viraltakin tänä vuonna, niin kyllä sekin lisääntyä edelleen toki osaa, että kyllä itse näen, että mikäli homma hoidetaan kunnolla niin kuin kuuluukin, niin kyllä miksei muuallakin voisi onnistua.
Kalastajaradion mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat. Lisä- ja yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.fi/kalastajaradio.